Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алдан назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды бүгінгі модератор Меніклей Бестай естеріңізге сала отырайын. Қазақстанның төтенше жағдайлар министрі Астана қаласындағы өрттен 3 өрт сөндірушінің қаза болғандығын айтып отыр. Істі болған бұрынғы вице-министр Абылай Сабдалин соттың ашық болуын сұрап, баспасөзге қайырылған хатын жоққа шығарса, Свобода Слова газеті бұл даулы хат мәтінін сараптамаға беретіндіктерін айтуда. АҚШ-тың Ауғанстан мен Пәкістан бойынша арнайы өкілі Ричард Холбрук Орталық Азияның 5 еліне сапармен баратындығы жайлы айтамыз, және әлемде жойылып бара жатқан тілдерді қалай сақтап қалуға болады деген талдау хабарымызды тыңдайсыздар. Сондай-ақ Азаттықтың өзекті сауалы да беріледі. Онда Алматыдағы ауыз судың сапасы көңіліңізден шыға ма деген сауал тасталады. Қымбатты ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Жоғарыда аталған тақырыптарымызды сабақтайтын боламыз. Сонымен Қазақстанның төтенше жағдайлар министрі Владимир Бошко Астана қаласының Сарыарқа ауданында болған өртте 3 өрт сөндірушінің мерт болғандығын ресми түрде растады. Бұл туралы ол Астанада үкімет отырысында хабарлады. Оның сөзіне қарағанда кеңес одағынан қалған бомбадан сақтану орнында болған өртті сөндіру қиынға түскен. Себебі мұндай бомбадан сақтану бункерінде шыққан от жалынды сөндіруге қолданылатын арнайы машина Қазақстанда жалғыз ғана, деді ол. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхметтің хабарынан тыңдайық.
Төтенше жағдайлар министрі Владимир Башконың сөзінше, өрт сөндіру қиындығына Әсем базарының маңындағы бұрынғы бомбадан сақтану орнының қалың қабырғалары мен шатыры себепкер болды. Өрт сөндіру кезінде Астананың төтенше жағдайлар департаменті бастығының орынбасары, Астананың нөмір 6-шы өрт сөндіру бөлімінің бастығы және арнайы өрт сөндіру бөлімі бастығының орынбасары қаза болды. Қаза болғандардың ең жасы 35 жаста болған. 19 ақпанда таңғы сағат 7-де олардың мүрделері табылды, деп хабарланып отыр. Себебі бұған дейін ол жерге кіру мүмкін болған жоқ, дейді министр Башко. Бұған дейін хабарланғандай 500 шаршы метр жердегі өрт 17 ақпанда таңғы сағат 7-де басталған. Өрт болып жатқан бөлмеге кірген 3 адам қайтып оралмаған, ал мүрделер тек 19 ақпанда табылды. Бұған дейін төтенше жағдайлар министрлігі 3 адамның жоғалуы туралы ақпаратты теріске шығарған болатын. Журналистердің бұл ақпаратты неге жасырып келдіңіз деген сұрағына төтенше жағдайлар министрі Владимир Башко былай деп жауап берді: «Ештеме жасырмадық. Ақпарат кешеден бері интернетте бар», деді ол. Екіншіден, адамдардың қаза болу себебі жабық бункердегі өрт қиындығымен байланысты, дейді министр Башко.
Не скрывалась, она есть в интернете, со вчерашнего утра висит, ничего мы не скрывали.
Министр Башконың сөзінше, әдетте жергілікті жүйеде ауыр өрт болған кезде командирлер алдында жүреді. Олар жеке құрамдағы адамдарды қатерге тікпейді, жауапкершілікті өз мойнына алады, деді Башко. Әсем базарының маңындағы бұрынғы бомбадан сақтану орнында Астана тұрғындарын қорғауға қажет мүлік сақталған, деп хабарланды. Бірақ бұл мүліктің бір бөлігі қолдануға жарамсыз, деп табылған. Қазір анықтап жатырмыз, дейді министр Башко. Өрт сөндіру шаралары таусылған соң Қарағанды қаласынан оттегі жоқ ауа үрлейтін жабдық әкелінді, деп хабарланды. Ол өртті тоқтатады, дейді министр. Бұл жабдық неге өрт болған жерге ертерек жеткізілмеді, деген сұраққа министр Башко былай деп жауап берді: «Мұндай машина барлық елге біреу ақ. Бұрын ол тек Тау-кен орындарында қолданылып келген», дейді ол.
С учетом того, что все меры по тушению пожара были исчерпаны, привезли из Караганды установку, которая закачивает воздух без кислорода, с тем, чтобы подавить процессы горения. Такая машина у нас одна на всю страну, и она ранее применялась только в закрытых горных выработках.
Әзірге өртке кім жауап беретіндігін білмеймін, тергеу көрсетеді, деді министр Башко. Оның сөзінше, Қазақстанда кеңес одағынан қалған тереңде орналасқан бомбадан сақтану орындары көп.
У нас защитных сооружений заглубленного типа в стране достаточно много, которые сохранились с советских времен.
Премьер Кәрім Мәсімов болса, Астана әкіміне қаза болған адамдардың отбастарына материалдық қолдау көрсету жөнінде тапсырма берді.
И даю поручение акиму Астаны оказать материальную поддержку.
Азаттық радиосының тілшілері төтенше жағдайлар министрлігінің баспасөз қызметкері Любовь Шапошниковаға хабарласты. Ол қаза болған жігіттердің артында бала шағасы қалды ма деген сұраққа тек өрт сөндірушілердің әріптестері айта алады, деп жауап берді. Ал дәл қазір өрт сөндірушілер жерлеуде, деп жауап берді ол. Өрт сөндіруге кетіп қайта оралмаған жігіттер қай күні, сағат қаншада төмен түсті, деген сұраққа да Любовь Шапошникова бұл ақпаратты нақтылау қажет, деп жауап берді.
Оперативным данным, вот то, что у нас есть в оперативных сводках, я вам вот эту информацию как бы комментирую.
Өрт сөндіруге кетіп қайта оралмаған жігіттерде түтіннен сақтайтын газға қарсы арнайы құралдары болды ма, деген сұраққа да Шапошникова нақты жауап берген жоқ. Менде бар барлық жедел ақпаратты мен сіздерге бердім, деді ол.
А у ребят были противогазы?
Всеми теми данными, которые я владею, всю информацию, я вам как бы ее изложила.
Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қадырменді радио тыңдаушы ағайын, Астана қаласында шыққан өрттен Зайцев, Кәкішев және Абиев деген үш өрт сөндіруші қаза тапқаны анық болып отыр. Қымбатты ағайын, азаттықтың хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, азаттықты тыңдаңыз. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, осы күндері Астана сотында ісі қаралып жатқан төтенше жағдайлар министрінің бұрынғы орынбасары Абылай Сабдалин өзінің кінәсіздігін айтып, соттың ашық болуын ақпарат құралдарының жәрдем көрсетуін сұрап хат жазғаны туралы ақпаратты оның, яғни айыпкердің қорғаушысы жоққа шығарып отыр. Свобода слова газетіне өзінде жарияланған бұл даулы хаттың мәтінін арнайы сараптамаға беруге әзір екендіктерін де айтады. Тақырыпты толығырақ Алматыдан тілшіміз Балжан Жеңісқызы жалғастырады.
Қазақстанда шығатын «Свобода слова» апталық газетінің бейсенбі күнгі санында Сабдалин елең еткізді атты мақала жарияланды. Онда редакцияға Сабдалиннің атынан келіп түскен хатты автор қазірде Астанада жүріп жатқан сотты баспасөзде ашып жазуды сұрап, өзінің кінәсіз екендігін, өз арқылы елдің бұрынғы төтенше жағдайлар министрі Виктор Храпуновқа шығуды көздеген әлдекімдерге сеніп алдауға түсіп қалғандығы айтылған. Алайда пара бермек болған деген айыппен қазірде Астана сотында ісі қаралып жатқан төтенше жағдайлар министрінің бұрынғы орынбасары Абылай Сабдалиннің адвокаты Венера Ким газет мақаласындағы жазылған жайт шындыққа жанаспайды деп жоққа шығарды.
Біздің тарапымыздан ешқандай мәлімдеме болған жоқ. Біз бір жерге хат жаздық, мыс деген жаңалық біз үшін күтпеген хабар болды. Сабдалин мүлдем ешқашан ешкімге үндеу тастамады. Ал газеттің неге бұлай істеп отырғанын біз білмедік. Болжамдар әртүрлі болуы мүмкін. Біздің қазіргі басты жұмысымыз бұл басылымдар емес, сот процесі. Біз мұны жоққа шығаратын мәлімдеме жасадық. Әзірге осы жетерлік деп ойлаймын.
Дейді Венера Ким. Ал даулы мақала жарияланған «Свобода слова» газетінің бас редакторының орынбасары Галина Дырдина редакцияға Абылай Сабдалиннің атынан келіп түскен хатты арнайы сараптамалық зерттеуге беруге әзір екендігін айтты.
Бұл хат жалған ба, жалған емес пе екендігін сарапшылар біледі. Ал біз сарапшы емеспіз. Бізге хат ресми түрде Астана поштам арқылы келді. Онда Астана қалалық сотының мөрі тұр. Хат астында Сабдалиннің қолтаңбасы тұр. Бізде бұл хат жалған екендігіне күмән туғызатындай не жоқ. Егер Ким ханым бұл арамтатушылық деп білсе, онда біздің газетімізге неге бұл ақпараттың жалған екенін айтып хабарласпайды? Одан кейін бұл хаттың жалған емес пе екенін анықтап неге сотқа шағымданбайды?
Дейді Галина Дердина. Төтенше жағдайлар министрінің бұрынғы орынбасары Абылай Сабдалинді былтыр қазан айының басында қаржы полициясы аса ірі көлемде пара ұсынды деген айыппен ұсталып қамауға алған болатын. 4 айдан астам уақытқа созылған тергеуден соң ақпанның 15 күні Астана қаласының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған аудан соты қылмыстық істі қарауды бастады. Қаржы полициясының тағып отырған айыбында төтенше жағдайлар министрлігінде 2 миллиард теңгенің мақсатсыз жұмсалғандығын анықтаған есеп министрінің қорытындысымен мекемені тексеруге келген қаржы полициясының қызметкеріне Абылай Сабдалин өз қарамағындағы қызметкерлер арқылы өте үлкен көлемде пара бермек болған деп айыпталған. Жас Алаш газетінде журналист болып еңбек жолын бастаған Абылай Сабдалин кейіннен Алматы қалалық әкімшілігінде баспасөз қызметінде жұмыс істеді. 2000 жылдан бастап Алматының сол кездегі әкімі Виктор Храпуновтың көмекшісі болды. Кейін Виктор Храпунов Шығыс Қазақстан облысына әкім болып кеткен кезде Абылай Сабдалин Шығыс Қазақстан облысы әкімшілігінің жетекшісі қызметін атқарды. Абылай Сабдалин 2007 жылдан бастап төтенше жағдайлар вице-министрі болып қызмет етіп келген. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Азаттық радиосы енді кезекте назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың қысқаша мазмұнын ұсынады. Ақштың Ауғанстан мен Пәкістан бойынша арнайы өкілі Өзбекстан президентімен кездесті. Ресейде адам өлтірген полицей өмірлік түрме жазасына кесілді. Оңтүстік Осетияда «Позиция» газетінің редакторы қамауға алынды. Ресей Иранды атом энергиясы бойынша халықаралық агенттікпен көбірек ынтымақтасуға шақырып отыр. Пәкістанда Талибан басшысының бауыры өлтірілген. Баку Таулы Қарабақ жанындағы атыстан 3 Әзербайжан сарбазы қаза тапты деп мәлімдеді. Түркменстан басшысы оппозициялық партия құруға шақырып отыр. Ингушетиядағы жарылыстан полиция қаза тапты. Украина соты Тимошенконың шағымын қарап жатыр. Бейжің Обаманың Далай-ламамен кездесуіне наразылық білдірді. Авиатолқынында Азаттық радиосының хабарлары қадірменді радио тыңдаушыларым бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын бірер тақырыптарды тағы да айта отырайын. Ақштың Ауғанстан мен Пәкістан бойынша арнайы өкілі Ричард Холбрук Орталық Азияның 5 еліне сапарын бастады, жексенбі күні Қазақстанға келеді. 21 ақпан халықаралық ана тілдері күні. Бұл күнге байланысты әлемдегі жойылып бара жатқан тілдерді қалай сақтап қалуға болады деген хабарымыз беріледі және Азаттықтың өзекті сауалдарында Алматыдағы ауыз судың сапасы көңіліңізден шыға ма деген сұраққа жауапты тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, біздің хабарларымыз сіздерге арналады. Сонымен ардақты ағайын бағдарламамызды халықаралық тақырыпта жалғастырсақ. Ақштың Ауғанстан мен Пәкістан елдері бойынша арнайы өкілі Ричард Холбруктың Орталық Азияға сапары жалғасып отыр. Жексенбі күні ол Қазақстанға келеді деп күтілуде. Бұл туралы толығырақ Саида Бабамқожа айтып береді.
Рахмет үкілі. Сонымен Ақштың Ауғанстан мен Пәкістан бойынша арнайы өкілі жұма күні Ташкентте Өзбекстан президентімен кездесті деп хабарланып отыр. Өзбекстандағы Ақш елшілігінің мәліметінше Ричард Холбрук пен Ислам Каримов екі жақтың мүддесіне жататын бірқатар мәселелерді, оның ішінде Ауғанстан мәселесін талқылаған. Оның алдында, яғни ақпанның 18-інде Холбрук Пәкістанда үкімет ресмилерімен кездескен болатын. Бұл елде таяуда Талибан қозғалысының басшылығындағы екінші адам қамауға алынған еді. Исламабадтың алдында Ричард Холбрук Кабулда болып, президент Хамид Карзаймен және НАТО әскери жетекшілерімен кездесті. АҚШ мемлекеттік департаментінің баспасөз хатшысы Марк Тонер журналистерге берген сұхбатында былай деп мәлімдеді.
It's his first visit to the five Central Asian countries in his capacity as SRAP.
Бұл Ричард Холбруктың Пәкістан мен Ауғанстандағы арнайы өкіл ретіндегі Орталық Азияның 5 мемлекетіне жасап отырған алғашқы сапары. Бұл елдердің үшеуі Ауғанстан мен шекаралас мемлекеттер болып табылады, және олардың бесеуі де аймаққа қатысы бар. Сондықтан Холбрук бетпе-бет келіссөздер өткізу мүмкіндігін асыға күтуде, деді мемлекеттік департаменттің баспасөз хатшысы Марк Тонер. Сонымен қатар Марк Тонер Ричард Холбруктың Орталық Азияға сапары барысындағы күн тәртібінде нақты қандай мәселелердің тұрғандығын білмейтіндігін айтты. Жақсырақ ынтымақтастық мәселесінен басқа нақты қандай мәселелердің күн тәртібінде тұрғандығын мен білмеймін, деді Тонер. Айта кету керек, ақштың аймақтағы мүддесіне энергетика, қауіпсіздік және демократия мәселелері жатады. Сонымен ақштың Ауғанстан мен Пәкістан елдері бойынша арнайы өкілі Ричард Холбруктың Орталық Азияға сапары басталып отыр. Ол Өзбекстаннан кейін Қырғызстан, Тәжікстан, Түркменстан және Қазақстан елдеріне барады. Холбруктың Қазақстанға сапары жексенбі күні болатындығы расталды.
Жақсы, Саида, қадірменді радио тыңдаушыға ен бағдарламамыз одан әрі жалғасады.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Ақпанның 21-і ЮНЕСКО бойынша халықаралық ана тілі. Бұл көп тілділік пен тілдердің сан алуандығын дамытуды қолдайтын күн. Әлемде 6700-ден аса тіл болған болса, оның жартысы бүгінде жоғалып бара жатыр. Азаттық тілшісі Ричард Солаштың әлемдегі кейбір тілдердің қалай жоғалып бара жатқаны, немесе тілдер қалай жойылатыны туралы хабарының бірінші бөлігімен таныстырып өтейік. Әлемде көптеген тілдер жойылып бара жатқаны айтылып келеді. Соның бірі кет тілі туралы сіз не естідіңіз?
Жоқ, кет. Бұқаддағы әрі өлді. Өрің бұлың үн көт. Үн көт, үн көт, бұң әл.
Бұл тілдің дыбысы бір қызық, көпшілікке белгісіз дыбыстар бар. Қазір ғана тыңдағаныңыз, 200-ді ғана сөйлеушісі бар жоғалып бар жатқан кет тіліндегі ұлттық ертегінің басталуы. Бүгінде кет тілі Орталық Сібірдің жоғарғы Енесей жазығындағы кейбір ауылдарда ғана сақталған. Кет тілінде тек аздаған адам ғана сөйлейді. Оның жалғасын таба қоюы да екіталай. Бірақ басқа да тілдер сияқты кет тілінің өзіндік ерекшелігі де бар. Оның грамматикасы таңғаларлықтай көп құрылымды, етістіктері түрлі жолдармен қолданылады. Кет тілінде сөйлейтіндердің өзі оны арғы бабаларының дәстүрімен байланыстырады. Бұл тұрғыда Харвард университетінің тіл маманы, әрі жоғалып бара жатқан тілдер институтының директоры Григорий Андерсон тілдердің жойылу қаупын былай түсіндіреді.
Your ancestors, if you speak to them in your dreams, you know, they don't speak English, okay? So what language are you talking to them in?
Егер сіз ата-бабаларыңызға түсіңізде сөйлесеңіз, олар ағылшын тілінде сөйлемейді. Сондықтан сіз оларға қай тілде сөйлесіз? Мұнда жоғалып бара жатқан тілдердегі адамдардың шынайы тарихымен байланысы үзілуде. Ал ағылшын, испан, болмаса орыс тілі сияқты үстемдік құрып тұрған тілдер мұндай проблемаға кезікпей отыр. Андерсеннің атап көрсетуінше, әсіресе мұндай жағдай кет тіліне байланысты болып отыр. Соңғы зерттеулер кет тілі навахо сияқты американдық ана тілдерге жақын тіл болуы мүмкін екенін көрсетті. Егер солай болса, Азиядан Америкаға дейінгі ежелгі адамзат көші-қонының теориясын анықтауға көмектесетін екі арадағы байланыстың антропологиялық жаңғырығы болуы мүмкін. Ресейдің шығыс жағалауына мыңдаған шақырым жақта жатқан кет тілі сияқты жоғалып бара жатқан тілдердің қатары күннен күнге өсіп барады деген лингвистер 14 күнде бір тіл жойылып кететіндігін айтып отыр. Тіл мамандарының дерегіне қарағанда 2100 жылға дейін әлемде 3500-дей тіл қолданыстан шығып жоғалады екен. Бұл деген бүгінгі таңда дүниежүзіндегі бүкіл тілдердің тең жартысы болмақ. Ол көбіне Жаңа Гвинея, Кавказ елдері мен Сібір аймағындағы түрленген тілі бар азшылық ұлттардың ана тілдері болады. Мамандар Ресейдің өзінде жоғалу қаупі төнген 136 тіл бар екенін айтады. Тілдердің жоғалуына қарсы күресіп жатқан мамандардың аздаған тобы өліп бара жатқан тілдерді құжатқа түсіру жағын қолға алған. Бірақ Кембридж университетінің лингвист-антропологы Марк Турин оның өзі өте қиын шаруа екенін айтады.
Around the world, I would say we only know enough about 5% to 10% of the world's languages.
Мен айтар болсам, біз әлем бойынша тек 10% ғана тілдерді білеміз. Аудио немесе видео таспаға жазылып нақтыланған соңғы құжаттары бар тілдер аз ғана. Сондықтан бұл жағдайдың қиындығы тек 5% ғана тілдер жақсы деректелген. Қалған 95% сақталмады дейді Марк Турин. Деректерге қарағанда әлемде жоғалып бара жатқан тілдердің 28%-ның 1000-нан аса ғана сөйлеушісі бар. Мысалы, Ауғанстандағы тирахи тілінде сөйлейтін тек 100 адам ғана қалған. Арменияда ломаврен тілінің сөйлеушісі тіпті 50-ден де аспайды. Тілдердің қолданыстан шығуына немесе тілдер қауымдастығы не себепті өз ана тілдерінен басқа тілге ауысып кетеді дегенге жауаптар да әртүрлі. Десе де доктор Андерсен бұл құбылыстың тамыры көбіне бір жағдайда жатыр деп біледі.
Activity is generally dominated by the majority language.
Басым тілдер мен осындай тілде сөйлейтін этникалық топтар негізінен экономикалық жағынан белсенді болып келеді. Оның себебі әлеуметтік экономикалық даму әрі ауқатты жағдайды жақсартуға байланысты. Адамдар экономикалық иерархияға жақындау келеді, сондықтан оған жету жолында тілді ұстанбау керек болса, көп адам сол жолды таңдайды дейді Григори Андерсен. Бұл таңдау саналы түрде болмаса да, кейде әлеуметтік қысымнан болуы ықтимал. Тіл маманы Андерсеннің айтуынша, азшылық ұлттардың тілдері көбіне іскерлік жағдайда көп қолданылатын тілдерді үйренгенде ұмытыла басталады. Үстемдік құрушы елдердің тілдері жұмысқа алынған азшылық топтардың тілін қолданыстан ығыстырып шығарады. Бұл әсіресе Ресейдің Сібір аймағында кездесіп отыр деген лингвист Андерсен бұл апатты жағдайдан кем емес деді. Ал бұрынғы Совет республикалары болған Орталық Азиядағы тәжік, қырғыз және өзбек тілдері тәуелсіздіктерінен кейін күшейе түскендерімен Тәжікстандағы памир тілдері сияқты бұл аймақтағы кішігірім тілдер ұмытыла бастаған. Мұндай тілдердің жойылып кетпеуіне әрі оны сақтауға кімдер жауапты деген мәселені тізбекті хабарымыздың екінші бөлімінен тыңдай аласыздар.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, 21 ақпан ана тілдері күніне арналған хабарымызға орай Мәскеудегі Астана қорының жетекшісі Жарқын Өтешеваның мына бір өлең жолдарын азаттық тыңдармандарына арнағымыз келіп отыр.
Мұхиттың ортасындағы кішкене құрлық секілді қазақтардың шағын қоғамы Мәскеуде өмір сүреді. Сол жерде мен бір күні отырдым жұмыс қамымен, бөлмеге енді ақсақал европаша киінген. Тілім бұрап қиналып амандасты қазақша. Қазақшасы бітіп сонымен кетті сөйлеп орысша. Өңінде мұң даусы дірілдеп бермаған қарағым, айтайын саған біраз сыр, уақытың болса тыңдағын. Бір кесе шай алдына құйып қойдым әдеппен. Құлағым сізге дедім де отырдым үнсіз зетпен. Орысша бәрін айтамын. Құттым деді қазақша. Мәскеуге мынау келгенмін соғыстан кейінгі құрылысқа. Ұлызыз болады тегім. Басқасын анық білмеймін. Атана ерте кеткен соң елден де қол үзгенмін. Жалғыз ұлым бар менің, одан бар жалғыз немере. Сол немерем себеп болып келдім деді сіздерге. жубайым да жетим болатын. Шиелі жақтын қазағы, ел жаққа бір барсам деп ішінде кетті арманы. Жастық пен ел қадірін білместен жүре беріп біз түсімде көріп ауылды көзге жас келеді еріксіз. Келінім де қазақтан, білмейді ол да еш тусын, тағдырдың сыны шығар бұл адасқандарды бір қосқан. Қазақтардың бас қосатын орталығы деп келдім. Айтайын тоқ өтерін, айтатын мұңым көп менің. Немерем сырттан келді де, айт деді бабам кім менің. Паша мен Коля бабасын болған дейді дворянин. Әкемнің атын білемін, қалған жоқ оңы есімде. Бабамның кім болғанын сұрамаппын мен мүлде. Жетесіз мына кемпі, жетпістен асып түсіндім. Тегімді ана тілімді білмейтініме күйіндім. Жалғыз ұл, жалғыз немере бабасын білмей өсіпті. Ерменен жерге махаббат кешігіп маған жетті. Көзінен жасы сорғалап, қария отыр солқылдап. Жіберген менің қатемді айт деді елге жақсылап. Тырналар бірге тыраулап, бірге ұшып, бірге қонады. Оралып туған жеріне жылда бір сәлем қылады. Тырна ғұрлы мен сорлы, туған жерді сүймеппін. Ұрпағыма жеткенше не қасиет үйреттім. Сабақ болдым басқаға. Айт қарағым жаз деді. Барамын елге осы жаз. Қонысым мәңгі сол деді.
Құрметті ағайын, Мәскеудегі халықаралық ұлттар достығы мен мәдениеттердің қорғау жөніндегі қордың президенті Жарқын Өтешеваның кітабынан алынған оның өзінің орындауындағы өлеңді тыңдадыңыздар. Азаттықтың хабарларын енді бүгінгі өзекті сауалдармен жалғастырсақ, Алматыдағы ауыз судың сапасы көңіліңізден шыға ма деген сұраққа жауапты тыңдайсыздар.
Алматыда ауыз судың сапасы көңіліңізден шыға ма?
Жоқ, шықпайды. Қазір қалай көбінесе әртүрлі фильтрлер болады, немесе сатып аламыз супермаркеттен барды, 5 литрлік пластмастары. И то зиян дейді ғой соның өзі. Артық шығын. Енді қайтеміз, вроде налог бәрін төлеп отырмыз, всякий муниципальный власти шешу керек қой. Примерно күніне тамақтың, шайдың өзіне күніне 5 литрден кетеді ғой. Сәйес, бұның деген сияқты.
Қарандардан ауызған судың бәрін ұшылаштай болды. Тазалмайды. Сондай жаман үзбейміз. Сонда қолызды бетін ұзағанда тұрамыз. Су сатып аламыз. Вообще сұлдық нәрсе. Артық шығын. Мына пенсиядерді өте қиын жоқ. Бес бүтік су кетеді. Неге десе бала шаға немерелерім бар. Су сатып алатын судың бағасы 550 теңге. 19 литрлік. Ол күні таблетка сатып алады. Сонымен сізге дайын жатып көршілер.
Во-первых, судың бәрі не темірдің, трубаның таты, а во-вторых, хлорка. Таза суды пайдаланамыз, аппаратымыз бар жаңағы. Қойғанбыз кранға. Қойған кезде мына тазартады жаңағы, чайник сияқты құмы бәрі жаңағы несін түбінде қалады. Енді не істейміз, сатып аламыз кейде ол суды да. Өйткені мұздай болып или жылы болып ағады крандағы суды.
Әріміз қазіргі уақытта фильтрларды алып, сол фильтр бойынша ішіп жатырмыз. Былай экраннан сразу шығу болмайды, даже мына экраннан алтын сіз стақанға или банкке құйып қойсаңыз, бәрібір де тосу керек, где-то жарты сағат 20 минуттан кейін только ішу керек.
Тас аптекадан сатып алып, соған 3 күннен кейін дайын болады дейді, соны қайнатып тамаққа соны ішеміз. Экрандағы суға 700 граммы тастан 400 теңге, соны 10 литр су, 2 5-литровый бутылкаға құйып қойсақ, оны 3 күнде дайын болады. Экрандағы су, лорка, тұнып тұрса, вообще түбінде сағат, мусор, бәрі жүрді. Магазиндегі су таза емес. 10 шақты су бұрын сол краннан ағып шығып жүрдік қой.
Біздің халыққа қарасаң қанша программа кіргізіп жатса да бәрі біздің өмірдің сапасы бізде арт жақта да жоқ. Ол су байланысы бәрі жағынан байланысты, әлеумет жағынан біздің Алматы суға -2 қойса болады. Ол мен білемін, мына Алматы суының бастықтары мысалы, олар ешқашан краннан су өздері ішпейді. Мен білемін, оларда қымбат фильтр тұр. Олар ол суды да жуынуға да нетпейтін шығар. Жалпы біз қарапайым халық қалта көтермейді, жаман суды ішеміз, жаман өмір сүреміз. Халықтың денсаулығы қазір ойлайтындай ондай бастықтар жоқ қой.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы. Құрметті тыңдаушым, қазір соңғы жаңалықтардан кейін назарларыңызға жоғалып бара жатқан тілдер жайлы сұхбат беріледі. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Микрофон алдында Саида.